prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Smrt v Kongu. Nikdy nebyla žádná země popsaná s takovou přesností, jako když spisovatel Joseph Conrad nazval Kongo srdcem temnoty. V některých lidech to vyvolává to nejhorší. Možná je příčinou jeho velkolepé surovinové bohatství. Říká se, že Kongo je nejbohatší geografický kus na světě. Když si ho v roce 1885 přivlastnil belgický král Leopold II., nazval ho nádherným kusem koláče. Během své 75-leté vlády vydělali Belgičané v Kongu obrovské bohatství. Miliony Kongčanů ale přitom zemřelo při masakrech nebo otrocké práci. Byla to nejkrvavější epizoda v dějinách evropského kolonialismu. Tomuto utrpení ale neměl být konec ani v 60. letech 20. století, když byl zavražděný koňský vůdce Patrice Lumumba. Jednu z hlavních rolí v Kongu té doby sehráli bratři Dalisové. Ellen byl šéfem CIA, zatímco jeho starší bratr, John Foster, bývalým ministrem zahraničí. Jeho moc ale slábla potom, co z rezortu 22. dubna 1959 odešel. Pro širší pochopení vás odkážu na můj pořad Hořké ovoce Guatemaly, ve kterém jsem jejich příběh povyprávěl. Bratři John Foster a Ellen Dalisovi se považovali za antikolonialisty a věřili, že africké národy by se měly osamostatnit. Dva z prvních, které tak koncem 50. let učinili, se ale přiklonili k silnému vlastenectví. Kwame Nkrumah v Ghaně a Ahmed Sekou Touré v Gvineji. K ním se pak připojil i Patrice Lumumba z Konga. Považovali se za socialisty a odmítali spojenectví svých zemí s Amerikou. To oba bratry Dalisovi značně znepokojilo. Američané a Britové už bojovali s vlastenectvím 50. let 20. století v Íránu, Guatemale, Vietnamu, Indonésii a na Blízkém východě. Afrika se ale stávala novým bojištěm. Kongo bylo na několik desetiletí přejmenované na Zaire, než se v 90. letech vrátilo opět ke svému starému názvu. Pro přehlednost budu ale používat geografický výraz Kongo. Pojďme se spolu ponořit do minulosti. Pojďme společně prozkoumat příběh, jak Američané, Britové, Belgičané a modré přilby OSN v čele s Dagem Hammarskjöldem plánovali a provedli vraždu afrického vůdce. Zlikvidovali nejen Lumumbu, ale také jeho myšlenky. Jeho život a dílo se neměly stát zdrojem inspirace pro národy Afriky. Jeho vize vytvoření jednotného národního státu a ekonomiky sloužící potřebám lidí měla být zlikvidovaná. Lumumba se prostě měl vymazat z kolektivní paměti lidstva. Dokonce i dnes je tato temná epizoda vymazaná z učebnic dějepisu, třeba že odtajněné kabelové záznamy hovoří jasně. Dokonce i z archivů OSN v New Yorku vyplývá, že vedoucí představitelé OSN podporovali válku, kterou západní mocnosti vedly proti Lumumbově vládě a že OSN byla v určitých obdobích ochotným nástrojem západního vměšování. Zapomeňme na salonní diplomacii politických výzev, nót a proklamací. Tady jde o důkazy vraždy, kterou naplánoval a provedl Západ. Boris Lumumba, africké vlastenectví. 50. léta 20. století. Vraždění v obrovském měřítku nebylo jediným dědictvím Belgie v Kongu. Snad ještě nikdy se nestalo, že by nějaká země získala nezávislost s menšími přípravami. Belgie odmítla vzdělávat své koňské poddané. V roce 1960 bylo podle jednoho odhadu na 13 milionů obyvatel pouhých 17 vysokoškoláků. Ani jeden z Konžanů neměl zásadní zkušenosti s vládnutím nebo veřejnou správou. Nebyli tu žádní konští lékaři, právníci ani inženýři. Hospodářství bylo téměř výhradně v rukou cizinců. Občané byli rozptýlení po celé zemi o velikosti západní Evropy a představovali zmatené množství kmenů, kultur a jazyků. Neexistovala vzdělaná elita ani střední třída. Protože belgičtí vojenští velitelé odmítali povyšovat domorodé vojáky nad hodnost seržanta, neexistoval ani jediný koňský důstojník. I přes tyto nevýhody by Konglo mohlo přežít v míru, kdyby ho cizinci nechali na pokoji. To nebylo možné ze dvou důvodů. Za prvé, Kongo má příliš mnoho bohatých zdrojů na to, aby se mohlo ponechat na pokoji. Za druhé, Kongo vzniklo jako stát v době, kdy zuřila studená válka a nemohlo zůstat stranou globální konfrontace. Belgická nadvláda nad Kongem byla v době Lumumbova narození v roce 1925 už pevně zakotvená. Lumumba navštěvoval církevní školy a po absolvování tříletého gymnázia se vydal na dráhu učitele. Vášnivě četl, navštěvoval korespondenční kurzy, aby se zdokonalil ve francouzštině, stal se dobrovolným knihovníkem a psal poezii. Po složení náročných zkoušek získal místo poštovního úředníka, což bylo jedno z mála úřednických míst, které bylo prorodilé mluvčí k dispozici. Později se stal prodavačem piva, což mu umožnilo procestovat Kongo a zdokonalit se v přesvědčivém řečnickém talentu. Během tohoto období si také vytvořil vzhled, který později poznali miliony lidí na celém světě. Vysoký, štíhlý, vzpřímený, obvykle v tmavém obleku, tenké kravatě a naškrobené bílé košily, s malým knírkem a bratkou, krátce střiženými vlasy a pronikavýma očima za brýlemi s obroučkami. Koncem 50. let se v Africe rozhořelo hnutí za nezávislost a v belgickém Kongu se Lumumba projevil jako neúnavný aktivista. Nevyhnutelně byl zatčený a soudce ho odsoudil k 6 měsícům nucených prací na základě obvinění z podněcování násilí. Lumumba, velké vítězství, červen 1960. Když belgický král Bodon v lednu 1960 svolal více než 80 koňských občanů na konferenci do Bruselu, aby projednali možnosti získání nezávislosti Konga, Lumumba byl od listopadu předchozího roku ve vězení. Brzy se ukázalo, že konference nemohla proběhnout bez Lumumby. Belgičané nakonec souhlasili s jeho propuštěním. Během jediného závratného dne se Lumumba dostal z vězeňské cely v Kongu do elegantního konferenčního sálu v Bruselu. Z vězeňské služby do pozice hlavního vyjednavače o nezávislosti své země. Než usedl k prvnímu jednání, belgický lékař mu vtíral mast do zápěstí, kde měl pouta, a ošetřoval mu jizvy po bičování na zádech. Po generacích, kdy v Kongu nedošlo k žádným politickým změnám, pa dokonce k žádné politice, se události začaly vyvíjet závratnou rychlostí. Vyjednavači v Bruselu se dohodli na formulaci nezávislosti. Končané byly poprvé svolaní k volbám. Deník Time napsal: Mužem, který byl poražený, byl 34-letý Patrice Lumumba, vysoký, kozatý radikál ze Stanleyville, který minulý týden brázdil vnitrozemí v krémovém kabrioletu. Skutečnost byla ale přesně opačná. Lumumbova strana v květnu zvítězila, porazila umírněnou stranu, kterou mnozí Belgičané upřednostňovali, a Lumumba sám se připravoval na nástup do funkce premiéra. Málo kdo se odvážil představit si, co bude následovat. Subsaharská Afrika už měla dva vzdorovité neutrální vůdce. Lumumba byl připraven stát se světovou osobností většího rozsahu než kterýkoliv z nich. Korespondent londýnských Timesů napsal: Pan Patrice Lumumba je živoucím důkazem toho, že události vytvářejí lidi stejně jako lidé vytvářejí události. Tento vysoký, štíhlý mladý muž s malým knírkem, bratkou a velkýma gestikulujícíma rukama září spoza brýlí přesvědčivostí. Belgičané budou muset být nesmírně chytří, aby pana Lumumbu přelstili. Žádný konžan nerozuměl umění vládnout lépe než Lumumba, alespoň na koňské poměry. Jeho sen byl dechberoucí. Vybudovat nezávislý stát, regulovat využívání přírodních zdrojů a udržet svou zemi mimo konflikt studené války. Jeho nedostatek zkušeností však tento sen činil téměř nemožným. Zejména proto, že předpokládal konfrontaci s Belgií a Amerikou. Obě země měly zjevné důvody, proč se postavit proti Lumumbovi. Belgie se obávala, že přeruší bohaté koncese, ze kterých belgické společnosti dlouho těžily. Amerika v něm viděla nepřítele z dob studené války. Za oběma těmito zájmy, které se s nimi prolínaly, stála jedinečně bohatá surovinová základna Konga. Eisenhower často hovořil o potřebě Západu zajistit si strategické nerostné suroviny. Uvědomoval si, že tato potřeba bude se zrychlujícím se průmyslovým pokrokem stále naléhavější. Kongo, zejména jeho východní provincie Katanga, bylo neocenitelným zdrojem průmyslových diamantů a strategických kovů, jako měď, mangan, zinek, kobalt a chrom. Stalo se také hlavním světovým zdrojem náhle vzácné rudy, tedy uranu. Málo kdo to věděl, ale uran použitý jako palivo pro první americký jaderný reaktor postavený v Chicagu, stejně jako uran použitý v atomových bombách svržených na japonská města Hirošimu a Nagasaki, pocházel právě z Konga. Katanga je tvořená řadou náhorních plošin zvedajících se do výšky více než 1000 metrů nad mořem. Jejich nesmírně bohaté podloží označil belgický vědec Gilles Cornet na konci 19. století za geologickou senzaci. Nacházejí se tu nejdůležitější doly a většina katangského průmyslu. Aby byl zajištěný vývoz katangského bohatství, propojila hlavní města s tehdejší Rodezií a Angolou železniční trať vedoucí souběžně s jižní hranicí země. Bohatství těchto surovin by z této nové země učinilo strategickou kořist, i kdyby zrovna neprobíhala studená válka. Nezávislé Kongo, 30. června 1960. Koňská republika získala nezávislost 30. června 1960. Slavnostní ceremoniál, který se konal v Národním paláci v Leopoldville, měl být pouze formálním předáním moci. Lumumba z něj ale učinil epochální zlom. Vedle vchodu do zdobeného sálu stála bronzová socha krále Leopolda II., který byl zodpovědný za krutosti v Kongu, jež se vymykají lidské představivosti. Belgičtí hodnostáři vstoupili dovnitř. Následovali členové nově zvolené vlády. Diplomaté a novináři stáli opodál. Král Bodon začal svůj uvítací projev poctou svému dědečkovi, který spáchal genocidu, a označil nezávislost Konga za výsledek podniku, který vymyslel geniální král Leopold II. Nezávislost označil za dar, který Belgie Kongu dala. Pak se obrátil k novým vedoucím představitelům země. Neohrožujte budoucnost ukvapenými reformami a nenahrazujte struktury, které vám Belgie předá, dokud si nebudete jistí, že to dokážete lépe. Nebojte se za námi přijít. Zůstaneme vám po boku, poradíme vám, vyškolíme s vámi technické odborníky a správce, které budete potřebovat. Další řečník, Joseph Kasavubu, který se chystal převzít slavnostní prezidentský úřad Nové Koňské republiky, byl stručný a neútočný. Potom nečekaně povstal další koňský hodnostář, aby přivolal řečníka, jehož jméno nebylo uvedené v oficiálním programu. Patrice Lumumba, předseda největší koňské politické strany a nastupující premiér, přistoupil k mikrofonu. Přes hruď měl přehozenou stuhu řádu koruny, širokou karmínovou šerpu, kterou mu udělil král. Lumumbova první slova byla jako hrom. Nezávislost nebyla darem Belgie, ale triumfem vášnivého idealistického boje, který konečně odvrátil ponižující otroctví, které nám bylo vnucené násilím. Podle jedné zprávy král Bodon smrtelně zbledl. Lumumba pokračoval. Naše rány jsou příliš čerstvé a bolestivé, než abychom je mohli vyhnat z paměti. Poznali jsme sarkazmus a urážky. Snášeli jsme rány, ráno, v poledne i večer, protože jsme byli negři. Viděli jsme, jak se naše půda trancovala podle podmínek údajně národního práva, které však uznávalo pouze právo nejsilnějšího. Viděli jsme, že toto právo bylo zcela jiné pro Bělocha a jiné pro Černocha. Vstřícné pro prvního, kruté a nelidské pro druhého. Viděli jsme strašné utrpení těch, kteří byli odsouzeni za své politické názory nebo náboženské přesvědčení. A konečně, kdo může zapomenout na masakry, při kterých zahynulo tolik našich bratrů? Na cely, kam úřady uvrhly ty, kdo se nechtěli podřídit vládě, kde spravedlnost znamenala útlak a vykořisťování. To všechno jsme bratři vytrpěli. Ale my, kteří jsme hlasy vámi zvolených zástupců dostali právo řídit naši drahou zemi, my, kteří jsme na těle i na duši trpěli koloniálním útlakem, vám hlasitě říkáme. Tomu všemu je nyní konec. Končané v sále a tisíce posluchačů u reproduktorů venku Lumumbu nejméně 8krát přerušili výbuchy potlesku a jásotu. Mnozí posluchači u rozhlasu se blížili delíriu. Nikdo nikdy neslyšel, že by se Afričan obrátil ke koloniální moci podobnými slovy, natož v přítomnosti vládnoucího monarchy. Lumumba se rázem stal mýtickou osobností. Problémy na obzoru Konga. Červenec 1960. Zpočátku se zdálo, že by přechod mohl proběhnout hladce. Americký prezident Eisenhower vyslal na Lumumbovu inauguraci zkušeného diplomata Roberta Murphyho s Lincolnovou bistou a nabídkou vzdělávat 300 koňských studentů na univerzitách v Americe. Časopis Time napsal: k překvapení mnoha Bělochů, kteří očekávali trancování a urážky ze strany nově nezávislých Černochů, panovala všeobecná mezirasová zdvořilost, dokonce i otevřené kamarádství. Problémy ale začaly nečekaně rychle. Lumumba, který souhlasil s ponecháním belgických jednotek, pokud budou podléhat jeho konečné kontrole, jmenoval komisi, která měla reorganizovat armádu a zvážit možnost, aby si vojáci sami volili své důstojníky. Belgický velitel, generál Emil Janssens, který považoval koňské vojáky za hloupou chátru, mu poslal strohý dopis. V něm mu doporučil, aby toho nechal a řekl mu, aby to považoval za poslední a konečné varování. Janssens pak 5. července svolal své koňské vojáky, řekl jim, že v armádě zůstanou bílí vždycky nadřazení černým a slavně napsal na tabuli provokativní rovnici. Před nezávislostí rovná se po nezávislosti. Vojáci, kteří už byli rozlobení, že jim Lumumba odmítl zvýšit plat, se proti této belgické snaze udržet si kontrolu nad koňskou armádou vzbouřili 8. července. Některé z nich poháněly kmenové vášně, zejména v regionech, které se cítily nedostatečně zastoupené v Lumumbově kabinetu. Šířila se nekázeň a vzpoura. Někteří vojáci byli, unášeli, terorizovali a znásilňovali evropské ženy. Záběry běložských rodin, které se tísnily na letištích a na trajektech a prchaly před násilnickými Afričany, obletěly celý svět. Během několika dní byli všichni Belgičané z 25 tisíc obyvatel Konga, včetně téměř všech lékařů, úředníků a techniků v zemi, až na několik stovek, pryč. 10. července, s odvoláním na nutnost chránit životy civilistů, začalo belgické komando seskakovat padáky do odlehlých oblastí Konga. Prvních 10 dní nezávislosti bylo pro Lumumbu a jeho zemi naprostou katastrofou. 11. den přišel vrcholný úder. Místní představitel provincie Katanga, Moaz Tshombe, vyhlásil nezávislost Katangy a prohlásil se jejím vůdcem. Jak už víme, Katanga je centrem koňského nerostného bohatství a Tshombeho sponzorem byla mocná belgická těžební společnost Union Miriere du Haut Qatar, která toto bohatství po generace využívala. Společnost kontrolovala těžbu kobaltu, mědi, cínu, uranu a zinku v dolech, které patřily k nejbohatším na světě. Union Miriere měla koncesi o rozloze 34 000 km čtverečních a zaměstnávala 21 000 afrických dělníků a 2200 evropských správců. V 50. letech 20. století dosahoval její čistý zisk 2,5 až 4,5 milionů belgických franků ročně. Produkce měděných rud neustále rostla a ve druhé polovině 50. let oscilovala kolem 250 tisíc tun. Tento údaj řadil Kongo na 4. místo v tabulce zemí produkujících měď na světě. V roce 1956 představovala těžba kobaltu v Katanze 75% celé světové produkce. Belgický vojenský velitel v Katanze, plukovník Lucien Champion, propustil stovky vojáků věrných Lumumbovi a na jejich místo naverboval Evropany. Belgická vláda mu poslala 9 tun munice. Jeden z důstojníků CIA hlásil: přes noc se Tshombe stal nejneoblíbenějším a nejodsuzovanějším černošským vůdcem v Africe. Londýnský deník Daily Telegraph ho popsal jako pod nadvládou belgických úředníků. Jakmile vypuklo povstání v Katanze, Lumumba se zmocnil letadla a odletěl do oblasti. Spoléhal na to, že síla jeho vůle a schopnost mobilizovat rodící se koňské vlastenectví zvrátí situaci v jeho prospěch. Jeho letadlu nebylo dovoleno přistát. Po návratu do Leopoldville rozlobeně oznámil, že Kongo přerušuje diplomatické vztahy s Belgií. Obvinujeme belgickou vládu, že pečlivě připravovala odtržení Katangy s cílem udržet si naši zemi v rukou. Pak požádal OSN o vyslání vojáků do Konga, aby mohl Belgičany vyhnat. I další krok se stal Lumumbovi osudným. Poslal telegram sovětskému vůdci Nikitu Chruščovovi, ve kterém stálo: žádáme vás, abyste hodinu po hodině sledoval vývoj situace v Kongu. Možná budeme nuceni požádat Sovětský svaz o intervenci, pokud západní tábor neukončí agresivní akce proti suverénní Koňské republice. Sovětští představitelé věnovali subsaharské Africe málo pozornosti. Jejich prvním podnikem v Africe byla pomoc bývalé francouzské kolonii Guinea, která ztratila francouzskou podporu, když se odmítla připojit k frankofonnímu společenství soustředěnému v Paříži. V roce 1957 přivezl Chruščov do škol v Sovětském svazu 1000 afrických studentů. Potom oznámil vytvoření Univerzity přátelství národů, která se věnovala vzdělávání studentů z Afriky a ostatních zemí třetího světa. Sověti jen předpokládali, že Belgičané prostě předají moc důvěryhodnému koňskému přisluhovači a nikdy si nepředstavovali, že by umožnili, aby se objevil někdo jako Lumumba. Ještě téhož roku vstoupil Lumumba na světovou scénu. Během několika týdnů se stal nejznámějším Afričanem na světě a živým symbolem odporu proti západní moci. Sověti si toho přirozeně všimli. Chruščova zaměstnávaly jiné záležitosti. Prohlubující se vztahy jeho země s Kubou, vznikající rivalita s Čínou, pokračující krize kolem sestřelení amerického nadzvukového letadla U-2 a důsledky sestřelení druhého amerického průzkumného letadla 1. července. Přesto nemohl Lumumbovu předehru ignorovat a ujistil nového koňského vůdce. Sovětský svaz pošle jakoukoliv pomoc, která bude nezbytná pro vítězství vaší spravedlivé věci. Pro případ, že by Washingtonu toto znepokojivé poselství uniklo, Lumumba ho 15. července veřejně zopakoval v projevu v parlamentu. Nemáme žádné zbraně, ale obrátíme se na všechny spřátelené země, které nám chtějí pomoci. Pokud to bude nutné, budeme volat ďábla. Lumumba letí do Ameriky 22. července 1960. Za týden se Lumumba vydal do New Yorku, aby svůj případ přednesl v OSN. Přijel za bouřlivé pozornosti. Na letišti Idlewild ho přivítala salva z 19 děl. Generální tajemník OSN Doug Hammarskjöld ho vřele přivítal a po jejich prvním setkání prohlásil, že byl velmi optimistický a velmi spokojený. Lumumba uspořádal několik tiskových konferencí v New Yorku i ve Washingtonu, který byl jeho další zastávkou. Na jedné z nich se ho reportér zeptal, jak si představoval svou osobní budoucnost. Zamyslel se. Jestli zítra zemřu, bude to proto, že cizinec ozbrojil Konjana. Za zavřenými dveřmi se Lumumbova návštěva ve Washingtonu nevyvíjela dobře. Cítil se v obležení, rozlobený, podezřívavý a zdrcený tempem událostí. Nemohl pochopit komplex obav Američanů ani se naučit slovník, kterým by je mohl uklidnit. Požádal amerického ministra zahraničí Christiana Hertra o techniky, půjčku, malé letadlo, aby mohl volně cestovat po své zemi a především o pomoc při vytlačení belgických vojsk z Konga. Hertr neupřímně odpověděl, že to všechno byly záležitosti Spojených národů. Hertrův zástupce Douglas Dillon později vypověděl, že úředníci, kteří se s Lumumbou setkali, dospěli k závěru, že prostě nebyl rozumná bytost, jedinec, se kterým se nedalo jednat. Odtajněné přepisy naznačují, že skutečným problémem byly Lumumbovy názory, zejména jeho vytrvalé odmítání vyloučit možnost požádat Sovětský svaz o vojenskou pomoc. Nováček na světové scéně a nepoučený pravdami studené války nikdy nepochopil, jak vyděšená a rozlobená byla Amerika, když některá vláda začne koketovat s Moskvou. Když prohlásil, že byl připravený pozvat sovětskou vojenskou sílu do nejbohatšího srdce Afriky, možná se domníval, že pouze hledal způsoby, jak obnovit jednotu své země. Na americké poměry se však Lumumba zdál být nebezpečně vzpůrný. Prezident Eisenhower ho odmítl přijmout. Washington se obával, že se chystal Sověty obdarovat historickým vítězstvím. Kongo na médiích záleží. Srpen 1960. Lumumba po návratu do Leopoldville prohlásil. Útočí na nás, protože se už nechceme klanět. Jsme napadaní, protože členové koňské vlády jsou čestní lidé. Pokusili se mě koupit za miliony, odmítl jsem. V Kongu se ale rozpadala veřejná správa, policejní síly se rozplynuly a nezaměstnanost prudce stoupla. Lumumba se ukázal jako neochotný nebo neschopný ukáznit neukázněné vojáky. Částečně proto, že je považoval za sociální hnutí a zdráhal se jim nařídit, aby se znovu podřídili belgickým důstojníkům. Jedna četa zmlátila posádku kanadských a amerických letců, kteří doručovali náklad potravin od OSN. Vzbouřenci nadále ovládali Katangu a druhá provincie, Kasai, centrum belgických zájmů v oblasti těžby diamantů, se také oddělila. Ve vzduchu zavládla anarchie. Eisenhower se rozhodl předvolat americkou velvyslankyni v Kongu Claire Timberlakeovou, aby mu podala osobní zprávu. Timberlakeová 1. srpna vystoupila před americkou radou národní bezpečnosti. Po jejím projevu rada rozhodla, že Američané by měli být připraveni kdykoliv podniknout odpovídající vojenskou akci, aby zabránili sovětské vojenské intervenci v Kongu nebo ji porazili. Téhož dne sovětští představitelé oznámili, že připravovali rozhodná opatření k odražení agresorů, kteří ve skutečnosti jednali s podporou kolonistických mocností NATO. Téměř 300 zahraničních novinářů se sjeli do Leopoldville, aby informovali o koňské katastrofě. Ti zaplnili Lumumbovi tiskové konference a učinili z něj, podle jednoho svědectví, nejdiskutovanějšího muže na světě. Časopis Time si objednal jeho portrét na obálku z 22. srpna. Lumumba na něm vypadal napjatě a cílevědomě na pozadí bouřlivého lesa symbolizujícího neklidné Kongo. Články o Lumumbovi se objevily v každém čísle časopisu Time od získání nezávislosti, což bylo více, než kolik časopis věnoval jakémukoli jinému příběhu během léta 1960. V Americe se stal středem intenzivní debaty o rase, dekolonizaci a právech nově vznikajících národů. Vyhlídka na obálku časopisu Time trápila velvyslankyni Timberlakeovou, která nesnášela muže, jemuž říkala Lumumbavič. Timberlakeová přijela na návštěvu Belgie v době, kdy se časopis chystal do tisku a podělila se o svou frustraci se svým hostitelem Williamem Bartnem, americkým velvyslancem v Bruselu. Timberlakeová se rozčilovala. Časopis Time plánuje na titulní stranu napsat článek o Lumumbovi s jeho fotografií na titulce. Zpravodajství o celebritách nám ještě více stíží jednání, už takhle nám působí prvotřídní bolest hlavy. Barden se zeptal, tak proč ten příběh nenecháš zabít nebo alespoň upravit? Snažila jsem se přesvědčit člověka od Time v Leopoldville, dokud jsem nezmodrala. Ale on řekl, že se nedalo nic dělat, protože článek už byl odeslaný do New Yorku. Barden patřil k malé klice dokonale propojených aristokratů, kteří určovali americkou zahraniční politiku po celé první dvě třetiny 20. století. Narodil se v bohatství, studoval na Harvardu, oženil se s vnučkou Cornelia Vanderbilta, stal se členem Rockefellerovy rady pro zahraniční vztahy, byl asistentem ministra letectví a dokonce jedno období zastával funkci prezidenta Muzea moderního umění, kde vystřídal svého přítele Nelsona Rockefellera. V týdnech před návštěvou Timberlakeové posílal do Washingtonu živé telegramy, ve kterých varoval. Lumumba ohrožuje naše životní zájmy v Kongu a Africe obecně. Hlavním cílem naší politické a diplomatické akce proto musí být zničení Lumumbovy vlády. Když Barden vyslechl stížnost Timberlakeové, zvedl telefon a za pár minut měl na lince Henryho Luce z New Yorku. Řekl mu, co podle něj vyžadovaly americké zájmy. Lumumba by se neměl objevit na obálce časopisu Time. Luce odpověděl, že obálku nešlo změnit, protože časopis šel do tisku. Barden trval na svém. Ale no tak, Henry, určitě máš v zásobě další krycí historky. Mluvili spolu ještě několik minut. Jakmile Luce zavěsil, nařídil, aby na připravované obálce nahradil Lumumbův portrét Doug Hammarskjöld. Nebyl ani čas změnit pozadí. Hammarskjöld se objevil před stromy ohnutými bouří, které byly původně nakreslené pro Lumumbu. V polovině léta odletěl generální tajemník OSN Doug Hammarskjöld do Konga, aby zprostředkoval jednání mezi Lumumbou a povstalci. To se mu nepodařilo. Lumumba chtěl, aby jednotky OSN vstoupily do povstaleckých provincií a vrátily je pod vládu centrální vlády. To by však vyžadovalo, aby OSN jednala proti belgickým a západním zájmům, což bylo nereálné. Lumumbu to rozzuřilo. Domníval se, že dosáhl vítězství, když Rada bezpečnosti nařídila belgickým jednotkám opustit Kongo a nahradila je 15 000 vojáky OSN. Brzy ovšem dospěl k názoru, že síly OSN byly jen další formou západní okupace. Všude viděl nepřátele a vyhlásil výjimečný stav. Bratři John Foster a Ellen Dulleysovi se o Afriku příliš nezajímali. Ministerstvo zahraničí nemělo až do roku 1957 žádný úřad pro africké záležitosti. Ellen byl ještě pomalejší a vedl Afriku jako pobočku svého oddělení pro Blízký východ. Až nakonec v polovině roku 1959 vytvořil oddělení pro Afriku. Až do příchodu agenta Larryho Devlina v červenci 1960 neměl žádné přímé zprávy z Konga. Kongo. Destabilizační mašinérie CIA. Srpen 1960. Šéf pobočky CIA v Kongu Larry Devlin a hrstka dalších důstojníků CIA, které jejich šéf Ellen Dulles narychlo vyslal do Konga, představovali to nejlepší a nejhorší z celé agentury. Mistři svého oboru, ale neznalí okolní země. Byli to loutkáři moci. Larry Devlin varoval, že Mubumba sloužil ruskému medvědovi a po fiasku ve Washingtonu se cítil ospravedlněný. Všechno, co šéf CIA Ellen Dulles a jeho lidé věděli o Kongu, souviselo se studenou válkou. Lumumba byl v jejich očích nejnovějším stělesněním globální hrozby, které přísahali zabránit. Devlin byl klasický akční důstojník, ponořený do étosu studené války a dychtivý po tajných operacích. Do CIA nastoupil tak, jak to dělala většina důstojníků jeho generace. Když studoval na Harvardu, jeden z jeho profesorů ho spolu s dalšími třemi studenty pozval na gentlemanský nábor, který vedl McGeorge Bundy, člen Rockefellerovy rady pro zahraniční vztahy a budoucí poradce prezidenta Kennedyho pro národní bezpečnost. Bundy popsal poslání CIA jako zmaření ambicí Moskvy ovládnout svět, aniž by se musela uchýlit k otevřené válce. To bylo všechno, co Devlin potřeboval slyšet. Sloužil na několika postech v Evropě. A když se v roce 1960 stal velitelem pobočky CIA v Kongu, považoval své poslání za naléhavě důležitou obranu svobody. CIA začala pracovat na plánu, jak Lumumbu odstavit od moci. Larry Devlin se nejprve rozhodl zjistit, kdo byli skuteční hybatelé, co je zajímalo a co měli v plánu dělat. Pak se svými lidmi naverboval informátory a provokatéry uvnitř politických stran, odborů, mládežnických skupin, parlamentu a vlády. Jeden z nich vzpomínal, že verboval agenty a řídil je v podmínkách veřejného nepokoje, při kterých by jiní museli prchat jako o život. CIA organizovala bouřlivé protestní demonstrace, pronajímala bezpečnostní domy, instalovala odposlouchávací zařízení a poskytovala spřáteleným nebo podplaceným novinářům proti lumumbovské články. Politici, kteří Lumumbu podporovali, ho začali opouštět. Objevily se anonymní letáky s varováním, že Lumumba byl ďábel a brzy prodá vaše ženy Rusům. Destabilizační mašinérie CIA bzučela na plné obrátky. P. prezident Eisenhower, zlikvidujte Lumumbu. 18. srpna 1960. poslal Larry Devlin šéfovi CIA naléhavé varování. Velvyslanectví a pobočka se domnívají, že Kongo zažívá klasickou snahu komunistů o převzetí vlády. Protizápadní síly rychle posilují moc v Kongu a proto může zbývat jen málo času, aby se zabránilo další Kubě. Později dopoledne, podle záznamu v Bílém domě to bylo od 11.10 do 11.23, se prezident Eisenhower sešel mimo záznam se šéfem CIA Alanem Dulesem, Richardem Beislem a šesti dalšími vysokými představiteli národní bezpečnosti. Alan Dulles nemohl Devlinův telegram nepředložit. Po letech kongresoví vyšetřovatelé označili tento den za den, kdy Eisenhower obezřetně nařídil zavraždit Lumumbu. Právě na této schůzce pronesl prezident Eisenhower soukromé poznámky, které Alan Dulles a další přítomní interpretovali jako rozkaz Lumumbu zabít. Když se stal prvním americkým prezidentem, který takový příkaz vydal, se Eisenhower krátce setkal s odcházejícím ekvádorským velvyslancem. Poobědval a pak se odebral do Burning Tree Country klubu v Marylandu na 18 jamek golfu. Při přípravě spiknutí proti zahraničnímu vůdci Alan Dulles obvykle spolupracoval s ministerstvem zahraničí, kterému předtím šéfoval jeho bratr. Jeho vztah se starším sourozencem Johnem Fosterem znamenal, že CIA a ministerstvo zahraničí fungovaly jako jedna agentura, bez běžného napětí a debat, které by je jinak mohly rozdělovat. Současný ministr zahraničí Christian Hertl chápal, že si Eisenhower přál Lumumbův odchod a byl ochoten udělat všechno, co mohl, aby mu pomohl. Přesto byl odhodlaný znovu prosadit zájmy a pozice ministerstva zahraničí odlišné od zájmů a pozic CIA. To byla radikální změna, protože začalo docházet k jemným rozdílům v postojích. Šéf CIA Alan Dulles se nemohl splést s poselstvím, které si odnesl ze setkání zvláštní skupiny 18. srpna 1960. Slíbil, že ji bude brát velmi vážně a bude postupovat tak energicky, jak to situace dovolí nebo bude vyžadovat. 26. srpna poslal telegram šéfovi pobočky CIA v Kongu Larry Devlinovi, ve kterém mu nařídil, aby proti Lumumbovi zasáhl. Ve vysokých kruzích tu panuje jasný závěr, že pokud bude i nadále zastávat vysokou funkci, nevyhnutelným výsledkem bude v lepším případě chaos a v horším případě otevření cesty ke komunistickému převzetí Konga s katastrofálními důsledky pro prestiž OSN a zájmy svobodného světa obecně. V důsledku toho jsme dospěli k závěru, že jeho odstranění musí být naléhavým a prvořadým cílem a že za stávajících podmínek by to měla být vysoká priorita naší tajné akce. Můžete jednat z vlastní pravomoci, pokud vám čas nedovolí postoupit věc sem. Sám Larry Devlin později vzpomínal. Byl jsem oprávněný utratit až 100 000 dolarů z vlastního pověření na jakoukoliv operaci, která se zdála být proveditelná. Pokud je mi známo, žádný jiný šéf pobočky nikdy takovou volnost nedostal. Pokud bylo zapotřebí dalších důkazů, že Washington podpořil náš vlastní závěr o nahrazení Lumumby, bylo to tak. Krize odvolání Lumumby. Srpen až září 1960. Na konci srpna navštívila velvyslankyně Timberlakeová v Leopoldville diskrétně prezidenta Kasavubu. Timberlakeová podle jedné zprávy sdělila, že Lumumba byl nebezpečný člověk a naznačila, že by neměl pokračovat ve funkci premiéra. Kasavubu zůstal netečný, jak bylo jeho zvykem. Pochopil však, co si Američané přáli, a Timberlakeová dala jasně najevo svou ochotu spolupracovat. Lumumba a Kasavubu byli soupeři, které k sobě tlačila politika. Po určitou dobu spolupracovali jen obtížně, ale když se vnější síly rozhodly proti Lumumbovi zasáhnout, našli Američané v Kasavubuovi ochotného partnera. Byl jednou z mnoha výhod, které v oněch zběsilých letních dnech využili. Než se Lumumba vydal potlačit povstání v Katanze a Kasai, uspořádal v Leopoldville masová shromáždění na podporu povstání, která přilákala desetitisícové davy. Pak začal pro svůj útok rekvírovat dopravní letadla společnosti Air Congo. Napětí se ještě zvýšilo, když se v Leopoldville objevilo 10 malých letadel ze Sovětského svazu. Každé z nich mohlo do bitvy přepravit 20 vojáků. S letadly přišli i piloti, posádky a poradci. Podle přehnaných zpráv v západním tisku rozdávali někteří z nich koňským vojákům letáky a pronášeli projevy o marxismu. Časopis Time otiskl alarmující článek s titulkem Rudý plevel roste v nové půdě. V podvečer 5. září přišel prezident Kasavubu do Rádia Leo, hlavní stanice v Leopoldville. Vedoucímu stanice předal kazetu, která podle něj obsahovala naléhavou zprávu pro národ. Pak obezřetně odjel. Za 20 minut byla přerušená výuka angličtiny a Kasavubuova kazeta byla přehraná. Kasavubu v nahrávce oznámil, že odvolával Lumumbu a jmenoval nového premiéra. Lumumba okamžitě svolal svůj kabinet a zajistil jednomyslné hlasování o odvolání Kasavuby. Pak toto rozhodnutí oznámil v živém projevu v rádiu Leo a obvinil belgické a francouzské imperialisty z podněcování krize. Následujícího dne vojáci OSN zavřeli rádio Leo, čímž Lumumbu připravili o jeho národní hlas. Potom uzavřeli všechna letiště v Kongu, čímž mu znemožnili cestovat po zemi a shromažďovat podporu. Washington, příprava tajné operace. 8. září 1960. září se sešla zvláštní skupina, podvýbor Rady národní bezpečnosti, který se zabýval tajnými operacemi, aby tento dramatický vývoj projednala. Eisenhower vytvořil tuto zvláštní skupinu v roce 1955 výnosem, který Ellen Dulles později označil za jeden z nejtajnějších dokumentů americké vlády. Měla pouhých 5 členů. Prezidenta, jeho poradce pro národní bezpečnost, náměstky ministrů zahraničí a obrany a ředitele CIA. Jejím deklarovaným účelem bylo schvalování tajných operací, ale sloužila také jako Eisenhowerovo pojítko pro tajné akce. Jeden historik napsal: z politického a diplomatického hlediska by bylo nevhodné, kdyby prezident nařizoval převraty, atentáty a jiné neplechy. Zvláštní skupina fungovala jako jeho zástupce. Nakonec však její kroky, rozhodnutí a schválení byly učiněné jménem prezidenta s jeho vědomím a souhlasem. Eisenhowerův poradce pro národní bezpečnost Gordon Gray oznámil, že prezident měl mimořádně silné pocity ohledně nutnosti velmi přímočaré akce. Gray také sdělil nejvyššímu vedení Washingtonu, že by nebylo od věci podniknout rázné kroky. Ellen Dulles ho ujistil, že zatímco velvyslankyně Timberlakeová se snažila zařídit Lumumbovo sesazení prostřednictvím parlamentního hlasování nebo jinými pololegálními prostředky, důstojníci CIA skutečně podnikali energické kroky. Převrat v Kongu, 14. září 1960. Prezident Kasavubu jmenoval velitelem koňské armády mírného vojáka a vyučeného písaře Josefa Mobutua, který tuto funkci zastával i za Lumumby. Agent CIA Larry Devlin mu okamžitě začal předávat finanční částky, pak ho navštívil a domluvil s ním dohodu. Mobutu souhlasil, že provede převrat a převezme moc. Výměnou za to Devlin slíbil, že Američané rychle uznají jeho vládu. Mobutu slíbil: převrat se uskuteční do týdne, ale budu potřebovat $5,000, abych zajistil své vyšší důstojníky. Tím byla dohoda spečetěná. Mobutu udeřil 14. září. V prohlášení na znovu otevřeném rádiu Leo prohlásil, že se rozhodl neutralizovat Lumumbu a Kasavubu, uzavřít parlament a jmenovat sbor komisařů, který bude řídit zemi. Nařídil uzavřít sovětské velvyslanectví a dal občanům komunistických zemí 48 hodin na opuštění země. Když se parlament pokusil navzdory jeho rozkazu sejít, poslal vojáky, aby zablokovali vstup. Larry Devlin měl radost, ale nedokázal okamžitě zajistit americké uznání nového režimu. Mobutu nějakou dobu odolával, ale zanedlouho vrátil Kasavubovi ceremoniální prezidentský úřad a oznámil, že nová koňská vládní rada bude přejmenovaná na sbor komisařů. Jeho předseda i místopředseda byli na výplatní listině CIA. Tím Američané uznali Mobutuovu vládu. Vůdci mnoha dalších zemí protestovali. Indický premiér Nehru požadoval, aby se koňský parlament znovu otevřel a hlasoval o Lumumbově vedení. Přestože byl Lumumba sesazený, šéf CIA Allen Dulles byl nadále znepokojený. Jeden z jeho pomocníků sdělil koňské pobočce CIA: Lumumbův talent a dynamika se zdají být převažujícím faktorem při obnovování jeho pozice pokaždé, když se zdá, že je napůl ztracená. Jinými slovy, pokaždé, když má Lumumba příležitost k poslednímu slovu, dokáže zvrátit události ve svůj prospěch. Touto pronikavou zprávou Allen Dulles svým mužům v Kongu sdělil, že jejich práce ještě neskončila. Lumumba, plánování vraždy a domácí vězení, září 1960. Deník Christian Science Monitor z 1. září uvedl, že diplomaté OSN v New Yorku prohlásili, že kdyby Lumumba zmizel z politické scény, prolilo by se jen málo slz. 19. září 1960 jednali o koňské krizi americký prezident Eisenhower a britský ministr zahraničí Lord Home. Zápis z této schůzky naznačuje, že Londýn mohl vědět o plánu Washingtonu zavraždit Lumumbu, který byl mezitím odvolaný z funkce. Prezident vyjádřil přání, aby Lumumba spadl do řeky plné krokodýlů. Lord Home s lítostí konstatoval, že jsme ztratili mnoho technik staromódní diplomacie. Za týden se setkali prezident Eisenhower a britský premiér Harold Macmillan v doprovodu svých ministrů zahraničí. Záznam z tohoto setkání ponechává jen málo prostoru pro představivost. Lord Home vznesl otázku, proč se Lumumby nezbavíme v současné době. Kdyby se vrátil k moci, okamžitě by se zdůraznila otázka Katangy, což by nás dostalo do nejrůznějších právnických rozporů. Zdůraznil, že nyní je čas se Lumumby zbavit. 21. září na zasedání Rady národní bezpečnosti s prezidentem Eisenhowerem šéf CIA Allen Dulles zdůraznil, že Lumumba zůstával vážným nebezpečím, dokud nebude zlikvidovaný. Belgičané mají na svých rukou také svůj díl krve. 6. října odjel major Loos, vojenský poradce belgického ministra Lindena, z Bruselu na krátkou misi do Konga Brazzaville. Měl diskrétní kontakty s plukovníkem Marliem, který byl zaneprázdněný přípravami operace Barakuda. To byl krycí název pro belgické spiknutí s cílem zbavit se Lumumby. Můžeme odhadnout účel jejich rozhovoru. V den, kdy Lewis odjel do Afriky, belgický ministr Linden v telegramu Mistebelovi vyzval k definitivní likvidaci Lumumby. Při konfrontaci s dokumenty z archivu ministerstva zahraničí plukovník Marlie přiznal, že mu major Lewis, pravá ruka ministra pro africké záležitosti, nabídl lovce krokodýlů, aby Lumumbu odstranilo. Vznešení zahraniční vůdci prostě plánovali chladnokrevně vraždu nepohodlného politika na více frontách. Z odtajněných záznamů to jednoznačně vyplývá. Lumumba byl v týdnu po převratu dvakrát zatčený, ale v obou případech se mu podařilo dostat na svobodu. Pak se uchýlil do své oficiální rezidence, elegantního třípatrového sídla, kde kdysi bydleli belgičtí generální guvernéři. Velitelé OSN rozpoznali nebezpečí a rozmístili poblíž stráže v modrých přilbách. Brzy poté dorazili vojáci věrní Mobutuovi. Nemohli se zmocnit své kořisti a rozmístili se poblíž. Lumumba se ocitl obklopený vnitřním kruhem vojáků, kteří ho chránili, a druhým vnějším kruhem dalších, kteří ho chtěli zajmout nebo zabít. Ku podivu Lumumbův telefon odpojený nebyl a on strávil mnoho hodin rozhovory se svými příznivci. Plánoval, co udělá, až se vrátí do úřadu. V jednu chvíli se obrátil na OSN s prosbou, aby mu půjčila letadlo, aby mohl odletět do New Yorku a přednést svůj případ valnému shromáždění, ale Doug Hammarskjöld a James Wadsworth, nový americký velvyslanec při OSN, se postarali o to, aby mu žádné letadlo poskytnuté nebylo. Jako ještě jasnější znamení amerických záměrů poslal Ellen Dulles své koňské pobočce 24. září neomalený telegram. Přejeme si poskytnout veškerou možnou podporu při vyloučení Lumumby z jakékoliv možnosti obnovení vládní funkce. CIA. Otrávíme Lumumbu zubní pastou. 19. září 1960. Lumumba zůstal ve svém sídle. Časopis Time uvedl, že se potuloval po balkóně, aby vypustil páru. Jeho izolace mu možná zachránila život, protože právě v tomto období se důstojníci CIA snažili najít způsob, jak ho otrávit. Nedokázali ale proniknout přes dva kruhy strážců a hlouček přátel, obklopujících jejich zamýšlenou oběť. Šéf pobočky CIA v Kongu, Larry Devlin, obdržel 19. září 2. ještě záhadnější telegram z ústředí CIA. V něm mu bylo doporučeno, aby očekával kurýra jménem Joe z Paříže, který bude přivážet tak citlivé rozkazy, že je bude možné předat pouze ústně. Za týden, když Devlin odcházel z amerického velvyslanectví, kde pracoval v přestrojení za konzula, přistoupil k němu muž a představil se jako Joe z Paříže. Poznal, že návštěvníkem byl doktor Sidney Gottlieb, chemik CIA, který vedl projekt MK Ultra na ovládání mysli. Ellen Dulles ho jmenoval vedoucím výboru pro změnu zdraví, který měl za úkol připravit toxiny a zneschopňující léky pro možné použití v operacích CIA. Oba muži odjeli Devlinovým autem. Gottlieb přešel přímo k věci. Měl u sebe smrtící jed, včetně jedné dávky přimíchané do tuby zubní pasty. Devlin ji měl použít k zabití Lumumby. Za provedení operace jste zodpovědní vy sám, řekl Gottlieb. Detaily jsou na vás, ale musí být čisté. Nic, co by se dalo vystopovat zpět k americké vládě. Jeden z Devlinových koňských agentů měl přístup do rezidence, kde byl Lumumba držený, ale nemohl se dostat do koupelny, kam by mohl otrávenou zubní pastu umístit. Důstojníci CIA strávili hodiny diskuzemi o jiných způsobech provedení vraždy. Protože to nemohli udělat jedem, diskutovali o jiných možnostech. V jednu chvíli uvažovali o tom, že se pokusí Lumumbu vylákat z úkrytu a pomocí skupiny typu komando ho zajmout. Později navrhli najmout střelce vybaveného výkonnou puškou zahraniční výdoby s teleskopickým zaměřovačem a tlumičem. Jeden z důstojníků v telegramu do Washingtonu napsal: loví se tu dobře, když je správné světlo. Tyto myšlenky Elena Dallise oslovily. Na jeho pokyn vyslal Richard Beisel do Konga dva tajné agenty s příkazem, aby se na spiknutí s atentátem soustředili na plný úvazek. Jeden z agentů později vypověděl: Beisel si mě zavolal a řekl mi, že chce, abych jel do belgického Konga, bývalého belgického Konga, a odstranil Lumumbu. Řekl jsem mu, že se rozhodně nebudu podílet na zabití Lumumby. Chtěl jsem ho dostat ven, vylákat ho, pokud to půjde, a pak ho předat legálním orgánům a nechat ho postavit před soud. A nejsem proti trestu smrti.
Popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo on a State Department-sponsored goodwill mission. Louis Satchmo Armstrong.
Louis Armstrong, jazzová tajná zbraň v Africe, 28. října 1960.
Outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic, a left-handed tribute to a mellow cat the Congolese find right on the beam.
Právě v tomto okamžiku, kdy CIA plánovala Lumumbovu vraždu, přijel do Konga Louis Armstrong. Louis Armstrong se svým mile širokým úsměvem vnukl Končanům myšlenku, že je každý Američan miluje. Kontrast mezi idealizovanou a skutečnou tváří moci je prastarým archetypem. V amerických a koňských dějinách se málo kdy protlo tak ostře, jako na podzim roku 1960. Američan, který stělesňoval některé z nejpřitažlivějších vlastností své země, si získal srdce Konžanů. Ve stejnou dobu a na stejném místě se hrstka dalších Američanů chystala zabít nejpopulárnějšího koňského vůdce. Tanečnice s holými prsy a v travnatých sukních vítali královskou návštěvu v ucpaných ulicích Leopoldville, hlavního města nově nezávislé republiky Kongo. Davy lidí křičeli na uvítanou. Objekt jejich obdivu, zářící vděčností, mával ze svého červeného koženého trůnu. Nebyl to pouhý princ nebo král, ale král s celosvětovým dosahem. Louis Armstrong, jazzový vizionář a hlavní americký kulturní velvyslanec. Jazz byl silnou zbraní amerického arzenálu studené války a Satchmou se stal pravděpodobně nejoblíbenějším hudebníkem na světě. Hrál pro obdivující davy po celé Americe a Evropě, hrál ve filmech, natočil hity jako Mac the Knife a byl prvním jazzovým hudebníkem, který se objevil na obálce časopisu Time. Jeho radostná hudba vytvářela obraz Ameriky jako otevřeného a šťastného místa. Jeho hvězdná kariéra naznačovala, že americká společnost byla bez rasových předsudků. Ne nadarmo sponzorovalo jeho turné americké ministerstvo zahraničí. New York Times ho nazvali tajnou zbraní Ameriky. V roce 1957 Armstrong souhlasil, že bude Ameriku reprezentovat na přelomovém turné po Sovětském svazu, ale rozzlobeně ho zrušil, když se ukázalo, že prezident Eisenhower nechtěl podpořit integraci veřejných škol v Little Rocku v Arkansasu. Za tři roky, když školní integrace konečně proběhla ve většině jižních zemí, ustoupil. Tentokrát ministerstvo zahraničí chtělo, aby necestoval do Sovětského svazu, ale do Afriky, kde se dlouho kolonizované země snažily získat nezávislost. Stala se z toho tříměsíční extravagance v 27 městech. Myslím, přivítání, které Armstronga 28. října 1960 čekalo v Leopoldville, bylo jedno z nejradostnějších. Jeho koncert, který se konal na zaplněném stadionu, vyvrcholil oduševnělým provedením písně What a Wonderful World. Vidím modrou oblohu, bílé mraky. Světlé požehnané dny, temné posvátné noci. A já si říkám, že je to úžasný svět. What a wonderful world. Svět premiéra Patrice Lumumby měl v té chvíli k úžasnosti daleko. Lumumba byl vězněný ve svém oficiálním sídle nedaleko stadionu, kde Armstrong vystupoval. Patřil k nejznámějším vězňům na světě. Takže Armstrong musel o jeho potížích buď vědět a racionálně si je vysvětlovat, nebo o nich záměrně mlčet. Za jiných okolností by se Armstrong s Lumumbou pravděpodobně setkal. Místo toho po svém koncertu povečeřel s americkým fanouškem Larry Devlinem, který se mu představil. Když zjistil, že Armstrong neměl žádnou večeři v plánu, vzal ho na večer do města. Armstrong to nemohl vědět, ale Devlin byl šéfem pobočky CIA v Leopoldville. Když trumpetista 28. října 1960 s tímto tajným agentem večeřel, nevědomky si dával do trumpety s důstojníkem CIA, který měl rozkaz zabít jednoho z afrických hrdinů. Velký králík utekl. Pronásledování Lumumby. 27. až 29. listopadu 1960. Hudba ale rozptylovala Leopoldville jen krátce. Několik dní po Armstrongově odjezdu odcestoval prezident Kasavubu do New Yorku na důležitou diplomatickou misi. Požádal Organizaci spojených národů, aby zbavila koňského velvyslance pověřovacích listin a akreditovala nového velvyslance loajálního Mobutuovu režimu. Několik afrických a asijských zemí bylo ostře proti. Stejně tak sovětský blok. Nakonec prohráli s mocí Mobutuových přátel. Belgie, která byla jeho hlavním sponzorem, Amerika, která mu platila a považovala ho za strategickou oporu, a Francie, která vždycky chtěla zabránit šíření vlastenectví v Africe. Valné shromáždění OSN 22. listopadu odhlasovalo uznání Mobutuova režimu a akreditaci jeho velvyslance. Krátce potom Lumumbův sesazený velvyslanec Thomas Kanza zatelefonoval Lumumbovi do jeho obklíčené rezidence v Leopoldville. Kanza byl prvním konžanem, který získal univerzitní titul, proslul svou moudrostí a prosil Lumumbu o trpělivost. Počkejte třeba i na neurčito na vyřešení koňské krize. Lumumba odpověděl. Ne. Bude pro vás těžké pochopit, že jeden z nás musí zemřít, aby zachránil naši vlast. Lumumba odmítl nejen rady svého přítele, ale i afrického vůdce, kterého nejvíce obdivoval, ganského prezidenta Nkrumaha, který mu radil, aby zůstal chladný jako okurka a počkal, jak se situace vyvine. Odmítl také možnost útěku. Jeho příznivci mu navrhovali, aby požádal o diplomatický azyl na velvyslanectví v Ghaně nebo Gvineje. Když jeho manželka odjela do Švýcarska, jeho italský lékař navrhl, že by bylo možné, aby odjel s ní. On se však nenechal zlákat. Mučednictví se stalo jakousi směsicí předtuchy a přání. Pět dní potom, co prezident Kasavubu dosáhl svého diplomatického triumfu v New Yorku, uspořádal v Leopoldville slavnostní recepci na oslavu. Hosté byli slavnostně naladění. zatímco si připíjeli na úspěch. Jejich nemezis, o kterém se domnívali, že byl bezpečně uvězněný, zahajoval protiakci. Kolegium komisařů se o tom dozvědělo druhý den ráno, v krátké, ale překvapivé zprávě. Velký králík utekl, ozvalo se. V noci na 27. listopadu 1960, kdy koňské drama vstoupilo do své závěrečné fáze, se Leopoldvillem prohnala tropická bouře. Obě skupiny stráží, obklopující Lumumbovu rezidenci, se uchýlily do malého přístřešku. Jen několik z nich se pohnulo, když se kolem 21.00 ze tmy objevil Lumumbův vůz Chevrolet. Šofér řekl, že jel pro cigarety. Zamávali mu, aby projel. Na podlaze vozu za předním sedadlem se choulil Lumumba. Lumumba začal plánovat útěk i hned potom, co se dozvěděl, že OSN schválila svržení jeho vlády. Spojil se s hrstkou blízkých přátel a zapojil je do plánu, který byl stejně jednoduchý jako šílený. Chtěl se vyplížit z rezidence, která se stala jeho vězením, uprchnout z Leopoldville, znovu se spojit se svými příznivci na venkově, urazit 1000 kilometrů do své domovské základny ve Stanleyville a odtud vést hnutí, které by obnovilo jeho moc. Po krátké zastávce na gvinejském velvyslanectví se Lumumba vydal na cestu v konvoji 3 aut a nákladního vozu. Jeho cesta byla odiseou plnou zatýkání, útěků, zátarasů na deštěm bičovaných silnicích a přejezdů řek na trajektu a kánoji. Na několika místech se ho místní lidé dožadovali, aby s nimi promluvil. Skupina například dorazila 29. listopadu večer do Bulungu. Uprchlíci se chtěli zásobit, ale místní muž Lumumbu poznal. Zpráva se rozšířila rychlostí blesku a ve 22.30 byl Lumumba prakticky nucený uspořádat v centru Bulungu veřejné shromáždění před nadšeným africkým davem. Vysvětlil na něm své problémy v Leopoldville. Nejel do Stanleyville jako uprchlík, ale aby osvobodil národní území a ochránil lid. Situace se pro západní vrahy stávala závažnou a dělala jim vrásky na čele. Lumumba by mohl znovu nabrat sílu a plánovaná vražda by byla o to těžší. Zprávy o těchto improvizovaných shromážděních dali úřadům představu o tom, kde se nacházel. Larry Devlin podle vlastního vyjádření úzce spolupracoval s koňskou policií, aby zablokoval silnice a odřízl možné únikové cesty. 29. listopadu Lumumbovi pronásledovatelé určili jeho polohu pomocí pozorovacího letadla. Poskytla ho Evropská letecká společnost. Vojáci věrní Mobutuovi se vydali na cestu a konvoj 1. prosince zastavili. Vytáhli Lumumbu z auta, spěli ho pažbami pušek a odvedli ho. Potom ho posadili do letadla DC-3 společnosti Air Congo, které směřovalo do Leopoldville. Tam ho s rukama svázanýma za zády vedli skrz jásající dav a odvezli ho na vojenskou základnu. Agentura Associated Press uvedla. Plukovník Mobutu se založenýma rukama klidně sledoval, jak vojáci vězně fackují a týrají. Když Lumumbu hodili na korbu nákladního auta, předložil jeden z vojáků kopii prohlášení, ve kterém uvedl, že byl stále legitimním koňským premiérem. Voják ho přečetl nahlas, pak papír zmuchlal a nacpal vězni do úst. Lumumba se spoutanýma rukama zůstal netečný. Scénu zaznamenaly televizní kamery. Ten večer ji viděli miliony Američanů. Osvoboďte Lumumbu. Prosinec 1960 až leden 1961. Ve vojenském vězení Lumumbu pravidelně dloukli. Zprávy o jeho utrpení pronikly na veřejnost a po celém světě se ozývaly výzvy k jeho propuštění. Představitelé Maroka, Gany a Mali požadovali, aby ho nelegální Mobutuovi bandy osvobodili. Mobutu a jeho zahraniční sponzoři, zastoupení CIA a belgickou zpravodajskou službou, si přáli Lumumbovu smrt. Zároveň se chtěli vyhnout nepříjemnostem spojeným s jeho zabitím. Zatímco zvažovali své možnosti, začal je tlačit čas. Prezident Kasavubu navrhl svolat jednání u kulatého stolu mezi všemi politickými frakcemi, včetně Lumumbovy. OSN odhlasovala vytvoření smírčí komise, která by zvážila možnost vytvoření nové koňské vlády. Afričtí představitelé, kteří sympatizovali s Lumumbou, uspořádali mimořádný summit v Casablance a objevili se zvěsti, že by se mohli pokusit vyvolat povstání za jeho osvobození. Nejhorší bylo, že John Kennedy byl zvolený prezidentem Ameriky a brzy se ujme úřadu. Kennedyho mladší bratr Edward doprovázel vyšetřovací komisi do Konga, která vyslechla prosby v Lumumbův prospěch. Zdálo se pravděpodobné, že by nový prezident mohl zrušit Eisenhowerův rozsudek smrti. Larry Devlin napsal Ellenu Dulleysovi 15. ledna 1961. Současná vláda může padnout během několika dní. Takové podmínky by téměř jistě zajistily Lumumbovi vítězství v parlamentu. Odmítnutí přijmout v této době drastické kroky povede k porážce politiky v Kongu. Trojitá vražda Lumumby, 17. ledna 1961. Lumumbovi nepřátelé přišli s elegantním řešením. Rozhodli se ho předat povstalcům v Katanze, nástrojům západní moci, kteří byli zároveň jeho nejkrutějšími kmenovými a politickými nepřáteli. Byli to katangští Mantuové. Brzy ráno 17. ledna Lumumbu a jeho dva společníky odvedli do letadla. Všechny tři připoutali k sedadlům a během 6-hodinového letu do nich neustále bušili. Belgický pilot se zavřel v kokpitu, aby se vyhnul této podívané. Jeho radista, také Belgičan, zvracel. Když se letadlo blížilo k Elizabethville, hlavnímu městu Katangy, pilot vysílačkou oznámil:
mám na palubě tři cenné balíčky.
Vězni byli blízko smrti. Důstojník CIA, který byl na místě, poslal Devlinovi do Leopoldville telegram: díky za Patrice. Kdybychom věděli, že přiletí, upekli bychom si hada. O půl století později podal Brian Urquhart, úředník OSN, svědectví o tom, co se pak odehrálo. Jeho svědectví kombinuje i s dalšími podrobnosti jiných svědků. Když Lumumbu a jeho dva společníky vyhodili zkrvavené a rozcuchané v odlehlém koutě letiště v Elizabethville, znovu je zbyli pažbami pušek a hodili do jeepu, který je odvezl 3 kilometry od letiště do prázdného domu v Puši, kde se jich ujal belgický důstojník kapitán Julien Gat. Do domu přišla řada návštěvníků. Nechválně proslulý katangský ministr vnitra Godfred Munongo a další ministři, sám Combe a různí vysoce postavení Belgičané, aby se škodolibě pokochali vězni, kteří byli opět zbití. Vězně spolu s kapitánem Gatem a policejním komisařem Francem Verschérem nacpali do auta kolem 22:00. Konvoj se skládal ze 4 černých amerických aut a 2 jeepů. Americká auta jela plnou rychlostí a jeepy měly problém s nimi udržet krok. V koloně, ve které byly také Combe, Munongo a 4 další ministři, odvezli vysokou rychlostí na odlehlou mítinu vzdálenou 50 kilometrů v zalesněné savaně. Bylo 22:45. 50 kilometrů ujeli za necelých 45 minut. Místo osvětlovaly světlomety policejních vozů. Přípravy, prováděné za svitu baterek, byly dokončené a čekalo se na zbytek konvoje. Kromě 8 vojáků bylo k popravě vybraných 9 policistů. Travnatou mítinu zprava ohraničovalo 5metrové mraveniště porostlé malými keři. A o 8 metrů dál, 10 metrů od silnice, rostl impozantní strom, vysoký 10 metrů a o průměru 80 cm. Policisté neměli s kopáním hrobů velké potíže, protože půda tu byla písčitá a kyprá. Cestující vystoupili ze svých aut a připojili se k policistům. Brzy potom vyvedli vězně z vozů. Byli bosí a oblečení jen do kalhot a vest. Veršér jim sundal pouta. Šel za Lumumbou, který ho požádal. Chystáte se nás zabít, že ano? Na to Veršér jednoduše odpověděl ano. Lumumba se na něj podíval. Podle Veršéra Lumumba přijal velmi dobře oznámení o své blížící se smrti. Vězni stáli na cestě, obklopení policisty a vojáky. Veršér řekl, že stále ještě stáli na nohou, čímž naznačil, že na nich byly patrné stopy po několika předchozích hodinách bití. Veršér jim řekl, že budou zastřelení. Podle Gata jim byl daný čas na přípravu na modlitbu. Veršér uvedl, že Lumumba tuto nabídku odmítl. Mezitím se připravila první popravčí četa dvou vojáků a dvou policistů. Jako první stanul před popravčí četou Joseph Okito, bývalý místopředseda senátu. Okito se opřel o strom, tvář otočenou k popravčí četě, která už stála na místě, 4 metry od něj. Krátké krupobití kulek a bývalý místopředseda senátu byl mrtev. Jeho tělo bylo okamžitě hozené do hrobu. Pak přišel na řadu Maurice Mpolo, první velitel koňské národní armády. Komisař ho postavil ke stromu. Kulka z jiného oddílu ho zkosila. Nakonec předstoupil Patrice Lumumba. Veršér později uvedl, že se Lumumba třásl, když ho vedli k okraji hrobu, ale němý, zcela omráčený, se zamlženýma očima, nekladl žádný odpor. Tělo bývalého premiéra zasypalo obrovské krupobití kulek. Po popravě jsme pozbírali 0,5 kila nábojů, řekl policejní komisař. Jejich těla naházeli do narychlo vykopaného hrobu. Celá operace trvala sotva 15 minut a obešla se bez jakýchkoliv nepředvídaných událostí. Belgičané také rozhodli, že mrtvoly museli jednou provždy zmizet. Belgičané a 9 místních policistů dorazili v nákladním autě na místo den po popravě, 18. ledna. Byla už téměř tma. Vyhrabat mrtvoly z písčité půdy nedalo mnoho práce. Těla zabalili do márničního plátna a naložili na korbu nákladního auta. Pak se v nákladním autě vydali do Kasengi, 220 kilometrů severovýchodně od Elizabethville směrem k hranicím s Rodézií. Nedaleko Kasengi nákladní auto zastavilo a těla pohřbili do narychlo vykopaného hrobu za mraveništěm několik kroků od silnice. Slunce už vycházelo, když se 19. ledna kolem 5:30 ráno nákladní auto vrátilo do Elizabethville. Tři popravení, včetně Lumumby, ale neměli v novém hrobě zůstat dlouho. Definitivní řešení bylo naplánované na následující dva dny. Brzy odpoledne, 21. ledna, odjeli dva Belgičané v uniformách a několik černošských pomocníků do Kasengi v nákladním autě, které patřilo Ministerstvu veřejných prací. Obsahovalo dopravní značky, geometrické přístroje, dva demižony naplněné kyselinou sírovou, prázdný 200-litrový sud od benzínu a pilku na železo. Po příjezdu vyložili dopravní značky a geometrické přístroje, aby si kolem jdoucí mysleli, že prováděli vyměřování pozemků. Hrob ale nenašli a za soumraku museli hledání ukončit. Teprve večer následujícího dne hrob našli a pustili se do svého nelehkého úkolu. Mrtvoly vykopali, noži a pilkou na železo rozřezali na kusy a pak je hodili do sudu s kyselinou sírovou. Operace trvala několik hodin a skončila až následujícího rána, 23. ledna. Zpočátku měli oba Belgičané přes ústa masky, ale když jim to začalo být nepříjemné, sundali si je. Jejich jedinou ochranou proti zápachu byla whisky, takže se opili. Jeden z černých pomocníků si polil nohu kyselinou a ošklivě si ji popálil. Zjistili, že neměli dost kyseliny a spálili jen část těla. Lebky rozemlely a kosti a zuby, které kyselina ani oheň nedokážou zničit, rozházeli po cestě zpátky. Totéž se stalo s popelem. Nakonec po Patrisi Lumumbovi a jeho společnících nezůstala žádná stopa. Lumumbovi bylo 36 let. Závěr, nekonečné utrpení Konga. Dnes víme, že Lumumba neměl žádnou dlouhodobou geopolitickou strategii. 200 dní mezi svou inaugurací a smrtí strávil horečnou improvizací a reagoval na překotné události. Největší Lumumbovou chybou byla důvěra v OSN. Zcela nepochopil její skutečné poslání. Příliš pozdě rozpoznal, že OSN je nástrojem, který mohou mocné země použít k prosazení své vůle. Po vstupu OSN do Konga její síly účinně chránily povstalce v Katanze. Pomohli zajistit Lumumbův pád tím, že mu zabránili používat rádiové sítě nebo létat do měst, kde by mohl shromáždit své příznivce. Velkou odpovědnost za tento zločin nese také Belgie. Belgičtí důstojníci byli přítomní jeho popravě. Smrtící výstřely vypálili Konžané, takže oni i jejich nadřízení, zejména Mobutu a Tshombe, nesou vinu. CIA usilovně pracovala na tom, aby Lumumbu odstavila od moci a Eisenhower ji pověřil jeho zabitím. Výsledek byl takový, jaký si Belgie i Amerika přáli. Vražda Patrice Lumumby byla neomluvitelným, zbabělým a nechutně brutálním činem. Je pravda, že Belgičané a Konžané Lumumbu skutečně zabili, ale bez kroků, které v předchozích měsících podnikl Washington a OSN, by k atentátu nikdy nedošlo. Za tři dny byl inaugurovaný John Kennedy. Opakovaně hovořil o potřebě podpořit změny v Africe. A 9. února veřejně nadnesl možnost, o které by Eisenhower nikdy neuvažoval. Lumumba by měl být osvobozený a začleněný do nové koňské vlády. Pro Ameriku to byla pozoruhodná změna názorů, ale přišla příliš pozdě. Několik hodin po Kennedyho výzvě oznámili povstalci v Katanze, že Lumumba uprchl. Za pár dní uvedli, že ho zabili nepřátelští vesničané. V té době už byl měsíc mrtvý. Kennedy přijal tuto zprávu, kterou jeho tiskový tajemník označil za velký šok. Šok se rozšířil daleko za hranice Washingtonu. Rozzuřené davy nesly Lubumbovy portréty ulicemi Londýna, Paříže, Vídně, Varšavy, Moskvy, Damašku, Laosu a Nového Dillí. V Šangaji pochodovalo 500 000 lidí. V Bělehradě maršál Tito prohlásil, že vražda neměla v moderní historii obdoby a dav vtrhl na belgické velvyslanectví. Totéž se stalo v Káhiře, kde výtržníci, potom co strhli portrét krále Bodona uvnitř velvyslanectví a nahradili ho portrétem Lumumby, budovu zapálili. V několika městech byla napadená francouzská a americká velvyslanectví a kanceláře OSN. Jeden z protestujících před sídlem OSN v New Yorku nesl nápis Vražda Lumumby odhaluje pravou podstatu kolonialismu. Jean-Paul Sartre litoval ztráty meteoru na africkém nebi. Malcolm X nazval Lumumbu největším černochem, který kdy chodil po africkém kontinentu. Aimé César, přední představitel francouzské kultury tmavé pleti, napsal, že Lumumba byl nepřemožitelný jako naděje národa, jako oheň prérie, jako pyl ve větru, jako kořeny ve slepé zemi. V Africe po něm pojmenovali ulice, nemocnice a školy. Na jeho počest byly vydány poštovní známky a rodiče křtili novorozené děti Lumumba. Chruščov oznámil, že Univerzita přátelství národů v Moskvě se od nynějška bude jmenovat Univerzita Patrice Lumumby. Nejpodivnějším vůdcem Lumumbova kultu byl nový silný muž Joseph Mobutu. Místo toho, aby se snažil pošpinit Lumumbův obraz, aby ospravedlnil své vlastní převzetí moci, udělal Mobutu pravý opak. Tvářil se, jako by byl zarmoucený, stejně jako kdokoliv jiný v Kongu. Prohlásil Lumumbu za národního hrdinu, nechal mu postavit sochu a dokonce na jeho počest přejmenoval hlavní město Katangy, kde byl zabitý. Z Elizabethville se stalo Lumumbashi. Lumumbova vražda ohromila svět a vyvolala vlnu protizápadních vášní v Africe i mimo ni. Mnohé nasvědčuje tomu, že tato vražda byla, jak naznačil belgický badatel Ludo David, jednou z nejvýznamnějších politických vražd 20. století. V následujících desetiletích se Kongo stalo peklem represí, chudoby, korupce a násilí. Když se v roce 1989 konečně zhroutila berlínská zeď, padl s ní i skutečný svět maršála Josepha Mobuty, známého diktátora ze studené války v Kongu. Jako 35-letý armádní velitel se Mobutu v 60. letech 20. století zmocnil bývalé belgické kolonie zvané Kongo, přejmenoval ji na Zaire a vytvořil vzorovou kleptokracii, tedy vládu založenou na krádežích. V době jeho největšího rozkvětu mu americká CIA každoročně poskytovala $15 milionů, které mohl utrácet podle svého uvážení. Západní dárci naplnili jeho pokladnu dalšími zhruba 10 miliardami dolarů, kterými si hojně pomáhal. Peníze tekly dál, i když Mobutu znárodnil zahraniční společnosti v hodnotě $16 miliard a předal je neskušeným kumpánům, kteří je zrujnovali. Peníze tekly dál, i když Mobutu odčerpával $100 milionů ročně ze státní důlní společnosti. Tekly i potom, co Mobutuova ochranka napadla diplomata, který ho urazil a znásilnila jeho ženu a dceru. Tekly i poté, co byli na Mobutuově výplatní listině odhalení belgičtí politici, státní úředníci a lobbysté. Mobutuovým závazkem vůči jeho západním chlebodárcům bylo udržet obrovské nerostné bohatství jeho země mimo dosah Sovětů. Hodnota těchto surovin se v dnešních dolarech odhaduje na $24 bilionů, tedy 24 miliard miliard. Očekávalo se také, že bude dodávat zbraně pravicovým povstalcům, jako je anglická UNITA, a nebude pomáhat levicovým, jako je Africký národní kongres v Jihoafrické republice. Mobutu si v Gbadolite, venkovské vesnici, kde vyrůstal, postavil obří komplex paláců s italským mramorem, 20-metrovými dveřmi a lustry z muránského skla. Byla tu zlatá pagoda, soukromá zoologická zahrada, vinný sklep s 10 000 láhvemi vína a letiště, na kterém mohl přistávat Concorde, který si Mobutu často najímal na návštěvy francouzské riviéry. Mobutu také investoval do některých neobvyklých rozvojových projektů, včetně velmi krátce trvajícího vesmírného programu a poněkud děsivého jaderného reaktoru o výkonu 1 MW. Většina peněz šla ale patolízalům v armádě, vládě a rozsáhlé, ale neefektivní státní správě Zairu, tedy Konga. Ta peníze filtrovala dolů k masám, aby elitu uchránila před vzpourou. Jakmile skončila studená válka, Světová banka a Mezinárodní měnový fond Mobutua odřízli a přinutili ho, aby povolil demokracii více stran. Západní jestřáby už neměli důvod držet Mobutu u moci. Sovětská hrozba pominula a Mobutu už nemusel držet surovinovou pevnost. Prakticky přes noc vzniklo 400 roztříštěných opozičních stran. Všechny bylo třeba kooptovat nebo jinak uklidnit. Veškeré trancování srazilo ekonomiku na úroveň 50. let, takže Mobutu měl k dispozici méně prostředků. Armáda nedostala zaplaceno a na protest se vzbouřila. Uprostřed této krize byli zbídačení lékaři a zdravotní sestry bezmocní, aby zabránili epidemiím cholery, AIDS a dýmějového moru, které pustošily města i venkov. Po posledním boji byl sice Mobutu svržený, ale utrpení Konga stále neměl být konec. Kongo je těžce zkoušené až dodnes. V pohádkově bohaté zemi, ve které by lidé mohli mít radost ze života, si mnozí spíše přejí, aby skončil. Toto je výsledek západních intervencí, které nastartovaly tuto sestupnou trajektorii Konga. Kdyby nebyl Patrice Lumumba zavražděný, Kongo by se ubíralo dál svou vlastní cestou rozkvětu, prosperity a spolupráce. Po jeho smrti byl do své pozice dosazený brutální diktátor. Scénář do puntíku připomíná vývoj zemí v Latinské Americe. Západ znovu uplatnil svou globální moc. Není dovoleno kráčet svou vlastní cestou. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Toto je podstata západní totalitní demokracie a žaláře svobody. To je všechno k tomuto pořadu Smrt v Kongu. Já doufám, milí posluchači, že se vám pořad líbil, pokud možno, a budu rád, když mě samozřejmě budete sdílet na sociálních médiích, případně kopírovat odkazy na tento pořad třeba do nějakých tematických skupin, nebo třeba do skupin kamkoliv, do diskuzních fór, kamkoliv na internet, budu velmi rád. A také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, anebo třeba nějaké tipy na zajímavou nemainstreamovou literaturu tady na kanále Odyssey v komentářích pod tímto pořadem. A také se prosím nezapomeňte přihlásit k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio na kanále Odyssey. To by bylo tedy všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.